Yeremiya 22. bob. Egamiz menga shunday dedi. Yahudo shohi saroyiga borib, u yerda ushbu so'zlarni jar solib ayt. Ey Davud taxtida o'tirgan Yahudo shohi, eshit. Ayonlaring va mana bu saroyga kirgan odamlaring ham sen bilan birga egamizning so'zini eshitsin. Keyin ularga ayt. Egamiz shunday demoqda. Adolat va to'g'rilik bilan ish tuting. Jabrdiydalarni zo'ravonlarning qo'lidan qutqaring. Musofirlarga, yetim va bevalarga nohaqlik qilmang. Ularni ezmang. Bu yerda begunoh odamning qonini to'kmang. Bordi-yu, sizlar haqiqatdan ham bularga rioya qilsangizlar, Quddus taxtida doim Davud naslidan bo'lgan shoh o'tiradi. Jang aravalari-yu otlar mingan shohlar saroy darvozalaridan kirishadi. Ayonlar va xalq ham ular bilan birga kiradi. Bordi-yu, bu amrlarimga rioya qilmasangizlar, men o'z nomim haqqi ont ichib aytamanki, bu saroy vayron bo'ladi. Egamizning kalomi shudir. Axir egamiz Yahudo shohining saroyi haqida shunday demoqda. Sen men uchun go'zal Gilad o'lkasiga o'xshaysan. Va misoli Lubnonning yuksak cho'qqilarisan. Lekin qasam ichib aytamanki, sen sahroga o'xshab qolasan. Huvullagan bir shaharga aylanib qolasan. Senga qarshi bosqinchilarni jo'nataman. Qurollangan odamlarni yuboraman. Ular sara sadrlaringni kesadilar. Yog'ochlaringni olovga tashlaydilar. Ko'plab xalqlar bu shahar oldidan o'tayotib bir-birlaridan "Nega egamiz bunday buyuk shaharni shu qo'yga solgan ekana?" deb so'raydilar. Ularga shunday javob berishadi. Shahar aholisi o'zlarining egasi Xudo bilan tuzgan ahdini buzdi. Boshqa xudolarga sajda qilib xizmat qiladigan bo'ldi. O'lgan shohingiz uchun yig'lamang. U uchun aza tutmang. Undan ko'ra surgun bo'lgan shahzodangiz uchun qayg'uring. U uchun achchiq-achchiq ko'z yosh to'king. Axir u endi qaytib kelmaydi. Ona yurtini boshqa ko'rmaydi. Shoh Yoshiyodan keyin Yahudo taxtiga Yoshiyoning o'g'li Yohuxos o'tirgan edi. Shoh Yohuxos surgun qilingandan keyin egamiz u haqda shunday dedi. U bu yerga hech qachon qaytib kelmaydi. Surgun qilingan yerda olamdan o'tadi. Bu yurtni boshqa ko'rmaydi. Egamiz shunday dedi. Uyini nohaqlik bilan qurganning holiga voy. Yuqori xonalarini adolatsizlik bilan bino qilganning holiga voy. Bunday odam birodarini tekinga ishlatadi. Uning mehnat haqini bermaydi. U shunday deydi. Mana, o'zim uchun katta saroy qurdim. Yuqori qavatdagi xonalarni keng qildirdim. U uyiga katta oynalar qo'ydirmoqda. Devorlarini sadr yog'ochi bilan qoplamoqda. Ularni qirmizi rangga bo'yamoqda. Sen o'zing uchun ko'p sadr yog'ochini yig'ding. Bu bilan sen yaxshi shoh bo'lib qolmading. Sening otang ham xohlaganicha yeb ichgan, ammo doim haqiqat va adolatni o'rnatgan. Shu sababdan uning ishi yurishgan. U faqir va bechorani himoya qilgan. Shuning uchun farovon hayot kechirgan. Xudoni bilish degani shu emasmi? Deb aytmoqda egamiz. Sen esa faqat nohaq foydani ko'zlaysan. Begunoh odamning qonini to'kasan, zo'ravonlik va zulm o'tkazasan. Shu sababdan Yahudo shohi Yoshiyo o'g'li Yohayiqim haqida egamiz shunday demoqda. Unga hech kim aza tutmaydi. Voy jigarim! Voy jigarim deb yig'lamaydi. Xo'jayinim, olam panohim deb hech kim qayg'urmaydi. Uni o'lgan eshakning ahvoliga soladilar. Quddus darvozalaridan sudrab chiqib, otib yuboradilar. Egamiz shunday deydi: "Ey Quddus, Lubnonga chiqib faryod qilgin. Bashan o'lkasiga borib xitob etgin. Aborim tog'larida turib, ovozing boricha baqirgin. Chunki hamma o'ynashlaring yo'q bo'ldi. Farog'atda yashaganingda senga gapirdim. Sen esa gapingga quloq solmayman deb aytding. Ha, yoshligingdan shu yo'lni tutgansan. Gapimga sen kirmagansan. Shamol hamma cho'ponlaringni supurib ketadi. O'ynashlaring surgun bo'ladi. Sen esa qabih ishlaring tufayli uyatda qolasan. Sharmandayi sharmisor bo'lasan. Sen Lubnon saroyida yashab yuribsan. Sadr daraxtlari orasida in qurgansan. Ammo tug'ayotgan ayol kabi dard chekasan. Azobdan ingraysan. Yohayiqim o'g'li Yohayixin haqida egamiz shunday demoqda: "Ey Yahudo shohi Yohayixin, bordi-yu, sen mening o'ng qo'limdagi muhr uzugim bo'lganingda edi. Men barhayot xudo bo'lganim haqqi ont ichib aytamanki, seni uloqtirib tashlagan bo'lar edim. Sen kimdan qo'rqsang, seni o'shaning qo'liga beraman. Senda qasdi borlarning qo'liga topshiraman. Seni shoh Navuxodnazarning va bobilliklarning qo'liga beraman. Seni va seni tuqqan onangni begona bir yurtga, kindik qoning to'kilmagan bir yerga uloqtirib yuboraman. Sizlar o'sha yerda o'lasizlar. Sizlar bu yurtga qaytib kelishni orzu qilasizlar, ammo qaytib kelmaysizlar." Yohayixin tashlab yuboriladigan siniq xumday bo'lib qoladi. Hech kimga kerak bo'lmaydigan sopol idishga o'xshab qoladi. U bolalari bilan surgun bo'ladi. O'zi bilmagan yurtga uloqtirib tashlanadi. "Ey yurt, yurt, yurt. Egamizning so'zini eshit. Egamiz shunday demoqda: bu odamning farzandlarini nasab nomaga kiritmang. Uni hayotda omadi yo'q deb qayd qilib qo'ying. Uning zurriyotidan birortasi muvaffaqiyat qozonmas. Birortasi Davud taxtiga chiqa olmas. Yahudoda ular hech qachon hukmronlik qilmaydilar."